îro penşemê navaroka xaftina serokê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Abdullah Öcalan bi heyeta BDP re li medya Tirkiyê hate weşandin. Do çarşemê piştî nirxandinên civîna navendiya BDP li Enqerê, heyeteke BDP û Kongra Civaka Demokratîk KCD û Selahattin Demirtaş, Gülten Kişanak, Ahmet Türk, Aysel Toğluk, Altan Tan û Sırrı Süreyya Önder Pekti ji bo danûstandinan bi karbidestên revebiriya Herêma Kurdistana Iraqê û revebirên PKK re bikin gihîştin Herêma Kurdistanê. Dîsa cigira serokê grûpa BDP li parlamentê Pervîn Buldan ku di nav şandeya 23 sibatê li Îmralîyê bi rêberê PKK Abdullah Öcalan re cî digirt jî ji bo danûstandinan bi revebirên PKK yên Ewropayê re bike, îro penşemê ji ser Stambolê derbasî paytexta Belçika Brukselê bû.
Bir şey yok aslında. Sadece görüşmeye ilişkin belki arkadaşlarımızın sormak istediği şeyler vardır. Sayın Öcalan'la yapılan görüşmelere dair.
Pervîn Buldan li Firokhaneyê dibêje ji xwe tiştekî dizî divê pêvajoyê de nîne ku naveroka hevdîtina bi Öcalan'a jî li medyayê hatiye belav kirin. Ez jî ji bo çend hevdîtinan û bersiva hin pirsên hevalan diçim ku sibê jî vedigerim. Di Rojnameya Milliyet ya Tirkiyê de beriya danûstandinên şandeyên BDP û KCD dest pê bikin, îro destnivîsa axaftina Öcalan ya bi şandeya BDP re ku Şemiya Borî pêk hatibû bi berfirehî hate weşandin. Rêberê PKK di hevdîtinê de dibêje ew ji çaxê serdema Serokkomariya Turgut Özal ve Dinav Hevldanan deye ku ve demê pêvajo hatibû rawestandin. Ew balê dikşîne ser ihtimala têkçûna vê pêvajoyê û dide xuya kirin ger pêvajo sernekeve êdî apoşî wekî mirî bizanin. Divê Tirk jî vê yekê zanibin. Serneketin wê şerekî asta navîn û asta bilind bixwere bîne ku ev jî wê bibe sedem ji alozî û serhildanê re. Jiyana me hemûyan wê bikeve xeterê ku rûdanên pêk werin wê jiyên berê gelekî xirabtir bin. Li gor nîşeyên hevdîtinê Birêz Öcalan ji bo çareseriya pirsa Kurd û vekişîna hêzên çekdariyên PKK nivîsandina qanûna bingehîn ya nû û biryarên li parlamentê werin girtin destnîşan dike. Rêberê PKK li hevdîtina parlamenterên BDP re dibêje di nameyan de ji bo çareseriyê 10 rêbaz û 3 astên wê hene. Li ser vê nivîsê bi wêrekî gotûbêj bikin. Hûn ê vê bigihînin Qandîl û Ewropayê. Ger heta du hefteyan bigihîje berdestê min, ez ê sererast bikim. Ger bi hevserokan re hevdîtinê bikim wê baş be. Lê heke helwesta li dijî hevserokan berdewam be, ev heyet jî dikare were. Dixwazim li Newrozê vê ragihînim. Biryarê ez ê ragihînim. Li gor destnivîsa axaftinê tê gotin, Öcalan dixwaze vekişîna hêzên çekdar piştî avakirina komîsyona heqîqetan di bin çavdêriya rûspiyên civakê de bi biryara parlamentê pêk were. Ew her wiha didezanîn em ê li qadên ku jê vekişin hêzên gerîla mezintir bikin. Ez tevî wê nêrîna ku dibêjin dema vekişîn pêk were wê gerîla tune bibe nabim. Sûriye heye, Îran heye. Niha li Sûriyê 5,000, li Qendîlê 10,000 û li Îranê jî 40,000 hene. Rêberê PKK li ser helwesta siyaseta Kurd ya piştî destpêkirina gavên çareseriyê jî diyar dike gelo em ê çi bikin? Wê Kurd xwe bi awayekî azad birêve bibin û îfade bikin. Ger em niha qanûnan bidin farz kirin wê ev yek bibe sedema alerjiyê. Ev yek demên pêş dibe. Wekî mînak, ger şerha li ser şerta rêvebiriya xweserî ya Yekîtiya Ewropayê rakin wê beşeke girîng ya vê meselê jî çareser bibe. Öcalan di hevdîtinê de maddeya welatîbûna Tirkiyê jî bi parlamenterê Stambolê yê BDP Sirrî Süreyya Önder dide nivîsandin ku dixwaze maddeya nû wiha be. Hemû kesên bi îradeya xwe ya azad girêdana xwe ji bo Komara Tirkiyê îfade dikin welatiyên Komara Tirkiyê ne. Li vir em ê aîdê dewletê bin, ne aîdê neteweya Tirk bin. Ew her wiha piştevaniya xwe ji bo sîstema serokitiyê diyar dike ku dide xuya kirin ew ê piştevaniya serokitiya Tayyip Bek bikin û li ser vê bingehê jî dikarin bi AK Partiyê re faqî bikin ku divê serokitî wekî ya li Amerîkayê be. Dîsa li gor destnivîsa axaftinê ku hatiye eşkere kirin, Öcalan destnîşan dike wê ev çareserî bibe sedema ku herîna rejîma Tirkiyê ku ew ji roja awil ve rêbaza rêvebiriya Komara Demokratîk diparêze. Rêberê PKK balê dikişîne ser helwestên AK Partiyê û ji parlamenteran re wiha dibêje. Gotin me apo tune nekir, şaşiyên stratejîk kirin, bi aliyê ergonekonê ve çûn. Hêvîdarim vê carê wiha nebe. Divê hûn ji AKP re bi taybetî bêjin ku bila bi min re nekeve lîstokan, bi AKP-yan re bipeyvin û ji wan re jî bêjin. Hûn li parlamentê ne, gelek wezîfe dikevin ser milê we. Ger di dema serok wezîrtiya Bulend Ecevit de li hevkirineke wathedar pêk bihata, ne ergonekon ne jî AKP derdiket. Ev hêza ku AKP afiran diye emin. Li aliyê din Serokkomarê Tirkiyê Abdullah Gül jî do êvarê televizyona CNN Türk de bersiva pirsên nivîskar Taha Akyol dide ku babetên têkildarî pirsa Kurd û pêvajoya Îmralîyê jî bi berfirehî dinirxîne.
1924 anayasasında yazılan tarif aslında iyi bir tarif. Türkiye'deki farklı olanları tanıyor.
Serokumare Türkiye jbo pevajoya ku neha gihiştiye asteke diyardike ve encama muzakendardin beyan de çarçoveya devleta uniter debe. Tarifa valatibune ya kanuna bingehin ya sala 1924'an raveyeke makule. Kute de inkara pek hatindin yen civake tüneye. Serokumar gül li sergavin jbo çareseriye ji bale dikşine ser bilindkirna sa demokrasiye u dibeje ev de çarçoveya kanuna bingehin de u bguherina kanunan çedbe. Dikareb çarçoveya revebriyen Heremi jî pek were. Ev dikareb avayê kulturî jî çê bibe. Lê divê ev jî nehêle ku yekîtiya millî ya Tirkiye zirarê bibîne. Brezgül bibîrdixe, Kurdmîna Tirkiye li gelek herêmên rojhilata navîn jiyana xwe didomînin. Ku lazim e li van hemû welatan di asta welatîbûna bilind de bi aramî û aştiyane bijîn. Pêşniyara rêberê peyekê Abdullah Öcalan ku daxaftina xwe ya bi parlamenteran re eşkere dike, an ku maddeya welatîbûnê hem jaliyê karbidestên AK Partiyê hem jî Partiya Gel ya Komarî CHP ve jî wekî raveyeke maqûl tê qebûl kirin. Her wiha Serokkomarê Tirkiye Abdullah Gül jî qanûna bingehîn ya dema damezrandina Komara Tirkiye an ku ya sala 1924'an dest nîşan dike, ku Öcalan bi xwe jî gelek cara wekî bingeha çareseriya Pirsa Kurd behsa wê dike. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.